Азаматтык радиосу Селим. Бүгүн 14 апрель пенжишембе күнү микрофон алдында Олсу Курмаш биздин тапшырууда. Апрель айында бүтүн дүйнө татар иштери форуму адеттегиче мин татарча сүйлөшөм чараларын өткөрө. Бул чараларны алар ой давамында уздырырга тырышы. Бүтүн дүйнө татар иштери форуму рейси Тебриз Яруллиндин алда турган чаралар турунда билдик. Башкортстан өзлөрүнө кул салуучулар бигирек да убакытсыз кетүүчү иштер саны менен Россияда биринчи орунда. Мунун себептерин һәм халны жакшыртуу юллары турунда билгичлер менен сүйлөштүк. Булар барысында Азаттыкта соңгу хабарлардан соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Россия тарафынан басып алынган Кырым прокурору Наталья Поклонскаянын Кырым татар милий мажлиси вакалетин токтотуу турундагы карары хакимият яклоонда болурга тийиштүү ошчулук холуктарынын булай да аз калган хукуктарын тагында буза. Бу хакта Amnesty International холугара хукуктук үзеги билдирүүндө айтылды. Шулай ук алдыгы билдирүүдө Россия хакимиятына аннексиялаган Кырымда Кырым татар халкы вакалетлик итүүчү уюшманы зарылдыклоо сызыкланган. Хукук яклоочулар фикринче айылыга Поклонский карары негизинде азыр мажлис менен Озмукова байлуу болгон киши экстремизмде айыпланырга мүмкүн. Кеше Кырым татар милий мажлиси рейси Рифат Чубаров Наталья Поклонский карарын кескин тенкитлеп чыкты. Өзүнүн Facebook битинде бул карарны жинаятчыл деп атады. Владимир Гройсман Украинанын жаңы премьер-министри болду. Жогору раданын 257 депутаты аны яклап добуш берди. Гройсманга Петр Порошенко болгон һәм Халык фронты фракциялары депутаттары яклоо билдирди. Шулай ук добуш берүү менен Арсений Яценюк премьер вазифасынан азат этилди. Гройсман премьер болгонча жогору рада рейси вазифаларын башкарды. Аны хукумат башлыгы этүү тагдимин парламентке бүгүн Украина президенти Петр Порошенко кертти. Кеше кеч Гройсман Украина хукуматынын жетекчилиги азыр болгонун айтты. Гэрчи ага кадар Украин басмалары билдирүүнчө ал бул вазифадан баш тартып келген. Алеги хал эки кымбатыш тарафы саясий фирканын жаңы министрлер кабинети составын болдурууга келишүүгө эришүүнөн соң болду. Жогору раданын жаңы спикери этип Андрей Паруби сайланган, анын намзатын 284 депутат яклаган. Forbes Русиянын эң бай 200 ишмекер рейтинг хисабын бастырганда беш татарстандык да бар. Русияда эң бай киши Новатор һәм Сибур ширкетлери хожаларынын бирси болгон Леонид Мехельсон. Анын кырымы 14 миллиард доллардан орто. Бир жылда анын байлыгы 2 миллиард доллардан орткон. Ушулай ук биринчилер иретинде Альфа Групп башлыгы Михаил Фридман һәм Осама холдинг жетекчиси Алишер Усманов да бар. Татарстандыкларга келгенде Таев ширкетинин Айрат һәм Радик Шаймиевлер исемликнин 126-127 орундарында орношкон. Алардын байлыгы 700 миллион доллар деп эсептелген. Таевнин тагын эки вакили Рустам Султиев һәм Альбер Шахабетдинов 650 миллион доллар менен 131-чи һәм 132-чи орундарда. Татарстандан Алексей Семин 152-чи орунда, анын байлыгы 550 миллион доллар. Барлык татарстандыктар да рейтингден төмөн түшкөн. Ишке жоопсуз кароодо айыпталып, Балтач районунун полициясында эки кезе туруучу 49 жаштык Фарид Гарипов мекеме коршуна басылачак. Текшерүүчүлөр фикиринче 2015 жылдын 5 декабрында, ягъни ал кезе турган күнү камерада 30 жаштык хотун кыз асылынган. Ишке жоопсуз кароо айыбы менен Гарипов келишмеди, анын ишин Балтач районунун мекемеси короячак деп хабар этти Реальное время. Татарстан текшерүү комитетинин маалыматтарына көрө, иш тапкыр хакимге тартылган 30 жаштык хотун кызды эсирик келиш алып келип протокол түзгөндөр һәм камерага ябып койгонор. Ул башы менен диварга бере-бере кийиминен асылынуу үчүн жиптер уре башлаган. Текшерүүчүлөр кезип турушу Гарипов видео күзөтүү аркылуу мунун баарысында көргөн һәм тертип негизинде табип психиатрын чакырууга тийиш болгон деп саный. Гарипов бары кызматкерлерине хотун кыздын тышкы кийимдерин алырга кошкан, тенге каршы хотун кыздын асылынган келиш тапкандар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Җитте вакыт. Җылы тартып, җир уяна. Чык караңгы пычмагыңнан. Чык урамга. Чык та кара күпме тормош янлы гауга уйлар якты. Һәр тарафта утлар яна. Бу урамда бер кеше дә артык түгел. Чык урамга. Мәңге тынмас шауга күмел. Шауга күмел. Иркен сула. Иркен атла. Мин жир шарын әйләндерәм деп қабатла. Килде фырсат шитлекләрне тормар итәр. Кыза кыош һәм кыздыра һәр бер иртә безнең қанны. Ул қан күпме тыныш акты. Шыг урамга, мында кызу, мында якты, мында кемнең кем икәне тиз беленә. Шыг та, эндәш кардәшеңә, үз телеңдә. Иркен сөйләш, иркен сула, иркен атла, мин җир шарын әйләндерәм дип кабатла. Бу урамна син килерен күпме көтте. Таптаганда әдәп шиген эте бите, шабатасын байрак итеп селкегәндә, наданлыгын татарлык дип белгән бәндә, бу урамнар сине уйлап мең юанган. Сузма артык. Җитте вакыт. Чык урамга.
Апрель ойы татары чараларының бай мул булуы белән аерыла. Бу көннәрдә без сезне шушы чараларның тәртибе белән таныштырабыз. Рәсми чаралардан тыш бөтен дөнья татар яшьләре форумында татар телен үстерү максатын куйган бәйгеләр, очрашулар, концертлар әзерли. Быел мин татарча сөйләшәм чаралары инде башланган. Яшьләр форумы мондый чараларны ел дәвамында оештырачак. Татар телендә чаралар яшьләр өчен булсынмы, балалар өченме, гаиләләр өченме, барысы да даими рәвештә узарга тиеш, диде Тәбриз Ярулин. Инде берничә тапкыр без акыл фабрикасын уздырдык. Аның максаты татар яшьләрен төрле темаларга уйландыру, проектларына этәргеш бирү, диде яшьләр форумы җитәкчесе. 2-3 апрель көннәрендә Җәдит фест оештырылды. Бу үзенчә Пешән базарының кеше варианты иде. Аның кысаларында сәүдә дә оештырылды, лекторияләрдә әдәбият турында бәхәсләр дә урын алды. Һәм инде хәзер мин татарча сөйләшәм чаралары башлана. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин 25 апрель көнне купсанлы волонтерлар белән урамнарга чыгарга җыена. Мин татарча сөйләшәм кагазларын таратып, чарага чакырып, татарча сөйләшү сораштыруын уздырырга ниятлибез, диде ул. Һәм инде әлбәттә 26 апрель көнне вакыйгаларга бай булу көтелә. Мин татарча сөйләшәм гала-концерты барышында уеннар уздырылачак, мәктәпләрдә узган чараларга йомгак ясалачак, альтернатив татар музыкаль төркемнәре чыгышлары концерт куячак. Шунда ук яш архитекторларның татар урбан урбанистикасы урам күргәзмәсе оештырылачак. Елдагы шулы көнне тяжело с татарским антипремиясе ияләре игълан ителәчәк. Аны татар теленә тиешле игътибар бирмәгән, аны кирәк дип санамаган дәүләт оешмаларына тапшырабыз, диде Тәбриз. Быелгы премияләре әлегә сер, аларны 26 апрель көнне белеп булар. Шулай ук бу елны дәүләт оешмаларының ике теллелеккә кагылышлы эшчәнлеге тикшереләчәк. Моның турында мәгълүматны соңрак җиткерәбез, диде Тәбриз. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесеннән тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
2015 елда Башкортстанда 998 кеше үз-үзенә кул салган. Русия төбәкләре арасында бу бик югары сан. Сәбәпләрен безнең хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин ачыкларга тырышты.
Башкортстан суицид буенча лидерлары дөресрәге иң насардар исемлегендә. Үз-үзенә кул салу осраклары угата күп теркәлә Башкортстанда. Мәсәлән, 2015 елда 998 кеше үз теләге менән якты дөньядан киткән. Араларында яшь кызлар, үсмерләр күп. Ярай, уларын яуапһыҙ мөхәббәт дәресте алган икеле билдәһенә үс итеп асылынғандар тиергә була. Психологтар етешмәй бит, барып аһзарларын бушатырға. Яңғыраҡ Стәрлетамаҡ ҡалаһында 30 йәшлек егет белемле генә сөнкө шиғыр хикәйәләр яҙа. Роман Фәйзуллин атлы кеше лә үҙ теләге менән баҡыйлыҡҡа китте. Сағыштырыу өсөн Мәскәүҙә 12 миллион 300 130 мең кеше яшәй. Суицид һаны 335. Татарстанда үз-үзенә кул һалганнар Башкортстан менән сагыштырганда 3 тапкырга азрак. Сауашстанда былтыр нибары 61, Ульяновскида 70 кеше якты дөньядан туйып алданарак китергә карар иткән. Статистиканың күренүенсә, Башкортстан һуңғы 20 елда үз-үзенә кул һалыусылар исәбе буенса насар исемлек башында тора икән. 2016 елдың тәүге 2 айында гына ла Башкортстанда 179 кеше үз-үзенә кул һалган. Авылдарда суицид күбрәк, уны эшһеҙлеккә бәйле аңлаталар. Бер хәрефен шыны сыга алмаштырһаң, эскелек килеп сыга. Бәләнең бер башы ана шунда. Суицид темаһын баймаҡта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерҙеләр. Суицид темаһын баймаҡта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерҙеләр. Сөнки иң күп үлемдәр теркәлгән Белорет, Бөрйән, Әбйәлил, Әлшәй, Балтас, Краснокама, Мәсетле райондары исемлегендә баймаҡта бар. Унда ҡатнашҡан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлиә Мырҙабаева сәбәптәрҙе атаны. Уларҙың береһе борон башҡорттар араҡы эсмәгән, беҙҙең халыҡҡа эсеү килешмәй. Рәхим итеп, ҡымыҙ буҙа эсһендәр, тине Сәлиә Мырҙабаева.
Сәлиә Шәрәфовна, суицидҡа бәйле хәлде ныҡ ҡурҡыныс тип беҙгә баһаларға кәрәк.
Ғөмүмән, республика масштабында был актуаль проблема булып тора. Суицид һандары күбәйгән. Әлбиттә, уларҙың төп сәбәбе артыҡ араҡы эсеү, ҡаты эсемлектәрҙе ҡулланыу. Шул бер сәбәбе. Икенсе зур ғына сәбәп, ул эше булмау, социаль хәлдән тора инде. Ну, күбрәк беренсе эскелектән туған проблемалар. Яшләр арасында яуапһыҙ мөхәббәт тә бар. Яшләр арасында шуға күрә районда булған ситуацияны суицид буенса һәм ул хәлде үзгәртү өчен нинди саралар күрергә кәрәк дигән һорау куелды. Вакытында бүтә ведомстволарның, власть структураларының аңлатып максаттар кую һәм әлбиттә җәмәгатьтелә кузгату дигән куелды мәсьәлә. Шуңа күрә бу совещаниела муниципаль районның депутаттары, авылларның хакимиятләре генә түгел, гомумән җәмгыять, ягъни общественная организациялар актив рәвештә катнаштылар. Шулай ук имам хатип та үзенең сыгышында үзләре бу тарафтан нинди эште аткару турында һәм үзенең фикерен әйтте. Иң әлбиттә төп сәбәбеннән сыгып әйткәндә, минеңсә эш урыны булдыру. Икенсенән, мына республика масштабында психотерапевтический үзәк эшләй башланы, шул үзәктең филиалларын, кабинетларын район масштабында булдыру. Һәм әлбиттә психологик үзәктәрнең эшен яңландырырга кирәк дигән фикерем, чөнки бу суицид булгандан һуң түгел, профилактик юнәлештә алдан яшьләр арасында, халык арасында эштә алып барырга кирәк. Ягъни, мәсәлән, психологтар мәктәптәрдә, колледжларда, шурында төрле психологик тестированиелар үткәреп, группа рискыны белеп, шул группа риска белән алдан эштә алып барырга тиештер дигән уем бар. Икенсенән, безнең республикала гомумән күп башкорт халкының элекке традицияларына кайтырга кирәк. Безнең халыкка аракы су геннарыннан алып ярамай, чөнки без кымыз эсеп, буда эсеп өйрәнгән халык, шуңа күрә каты исемлекләр урынына еңел исемлекләргә күчергә кирәк һәм шуны балаларды, яшьләрне шуга өндәп, шуга шулай тәрбияләргә кирәк дип уйлайм. Кайһы бер районнарда бу инициатива һәйбәт бара. Баймак районында атларны тәрбияләү, кымыз әзерләү эшешеп куелган, шуңа күрә Баймак районында бу хәл итү еңелрәк булыр дип уйлайм, мәсәлән, кымызга күчү. Шулай ук туйларды үткәрү, юбилейларды үткәрү, кунак җыйганда ла күбрәк аракы түгел, ә шул еңел исемлекләрне куеп бирәтергә. Кайһы берләр эсүдән баш тартырга дигән фикерен әйтһә лә, минеңсә бөтенләй баш тартырга бөтәһе лә бармас, ә менә еңел исемлекләр агысы бер сара булып торыр ни дип уйлыйм.
Сәлиә Шәрифовна, менә ошо урында бер һорау бирмәенсә мөмкин түгел. Һез менә еңел исемлекләргә күчергә кирәк дигән фикердә әйтәһегез, тимәк еңел исемлек дигәндә һез бунда һараны күзгәндереп тумайһыгыздыр бит.
Юк, буза белән кымыз. Безнең халыкка хас элекке безнең традицияларны кайтару дигән фикердәмен.
Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлиә Мырҙабаева суицидтың төп сәбәпләренең береһе эскелек дип атаны һәм башкорттың борындыр аракы эсмәгән, уның сәламәтлеге һәм менталитеты аракыга туры килмәй, башкорт кымыз бузака күсергә тейеш дип исәпләй. Дин бер вакытта ла үз-үзенә кул һалыуҙы хупламаған, хатта ундайларға яназа уҡымаған муллалар бар, аҫылынып үлгәндәрҙе элек зыяратҡа ла ҡуйҙырмағандар. Хәҙер, әлбиттә, зыяраты бикләп койы булмай, бердән кешене кайда йерләһәң, икенсенән йерләү күптән коммерциягә әйләнде. Зыярат бизнесы миллиардларса табыш килтерә. Хәер, хуз ултырала түгел. Мурат Хәзрәт Лукманов менән суицид сәбәпләре турында әңгәмә карабыз.
Мурат Хәзрәт, статистика мәгълүматларына карасак, Башкортстан Рәсәй төбәкләре арасында суицид үз-үзенә кул һалаучылар ханым белән бигрәк күңелһез хәлдә тора. Мәсәлән, бездә 2015 елда 998 осрак. Балалар да, олылар да. Һез дин кешеһе буларак нисегәрәк ошоны баһалай алаһыз ошондай хәлдә?
Бик кызганыч. Буның бик күп төрле сәбәпләре бар. Ләкин бу сәбәпләрне без төрле бәләкәй сәбәпләр дип атарбыз. Һәр бер сәбәпнең төбенә карап башлаһаң, бәләкәй сәбәп була. Мәсәлән, яшь кеше, ул төрле уеннарда мавыгып, компьютерда ошо уенда бер тормыш, гомер башланып китәле, өзләлә, шуның яңадан башлана, һәм тагын өзләлә, яңадан башлана, шуңа күрә ул иң генә итеп карарга өйрәнә. Бу тормыш өзләлә, яңадан башланган һәм әйтеп психикаһына бер төрле яунты яһай.
Компьютер уйнады.
Үзенең тормышын, әйе, компьютер уенда гына хезмәт башлай. Менә шундый сәбәпләр дә бар. Яки глобаль кимәлдә караһаң, төрле илләр белән сагыштырып, бунда авыр тормыштыгына сәбәп итеп алып булмый. Мәсәлән, шулык Дания һәм Япония һәм илләрдә дә суицид бик көчле. Шуңа күрә бунда теге бер генә төрле сәбәпте карап булмый. Һәр беренең үзенә күрә бер бәләкәй сәбәпләргә караһаң, үзенә күрә сәбәпләре. Кайбер психологлар аңлаталар бит инде, менә яхшы яшәгән бай илләрдә кешенең тырышлыгы бетә. Кешенең нимәсендер көн һайын үзенең көчен сарыф итүе, акылын юнәлтүе туктала, һәм ул еңел тормышты күтәрә алмый дип әйтәләр. Ундай сәбәпләр дә бар, башка төрлеләре бар. Бу тормыштагы гаделлектән арыу, яки шул кадәрен бер кешегә бәйләнеп китү, мөхәббәт, яки башка төрле бер хисләр менән бәйләнеп китеп, ошо кеше һинең көткәнеңне акламаһа, шуның шикелле кисерештәр аркаһында кеше китеп баруы мөмкин. Төрле буталулар башына ингән, яки шул эскеселек менән һәр береһенең аерым үзенә күрә бер сәбәбе бар. Ләкин булар бөтәһе лә кайтып кала төп сәбәпкә. Төп зур олы сәбәпкә. Ул сәбәп инде кешенең тормыш мәгънәһен югалтуы. Ә тормыш мәгънәһен югалту ул менә балыкты һаудан чыгарып ыргытсаң, яки вакыра бер һауга алсаң, бер ялгыштагы һауга ул анда тонсуга башлай, ул анда үзен дөрес хис итмәй. Кайһы бер янлекте, урманда яшәгәндә күнеккән янлекте, икенче бер мөхиткә зоопарк алып инеп куйһаң, ул анда яшәү мәгънәһен югалта. Ул икенчегә әйләнә, ул эстән хатта янлек тә ул бәлки аркан алып атыны үлә торган түгел. Ләкин шунда ул үзен үтерү программаһына куя. Һәм бу урак та үтмәй шул программа эшләй башлый. Шуның шикелле бу мөхиттән алыну дигән һүз. Тормыш мәгънәһеннән ситкә китү дигән һүз. Ә тормыш мәгънәһе ул безнең менә динебез кайһы вакытта гына ниндидер бер хәрәкәт һәмәк яки бер партия юнәлеше һәмәк күрәбез. Ләкин шунда улай гына түгел, ул киң бер һәр бер кешенең үзенең вазифасы, һәр бер кеше юкка гына барлыкка килтерелмәгән кешелек, бөтә тормыштың ошо бер тәртибе, күктә планеталар ничек бер тәртиптә йөде, бөтә гармония, янлектәр һәм кошлар, бөҗәктәр, бөтә үсемлектәр инде бер гармонияла тигезлектә матур итеп бер-беренә файда китереп үзен-үзе яшәтә ала. Менә ошо гармония ул дин. Динде без әлегә кызганычка каршы ул диннең эчендә лә төрле чикләүләр, төрле юнәлешләр менән бута бүткәнбез, авырлыктар тудырганбыз, каршылыктар килтергәнбез. Шуңа күрә ул хатта диннең эчендә лә суицид барлыкка килүе мөмкин. Хатта кеше үзен шул мусулман дигән кешеләр асылы булган бит дип берәү әйтергә мөмкин. Ләкин аның мына иманы камил түгел дип икенче бер мулла әйтер. Ә иман камиллыгы ул ниндидер бер тыяу яки башка төрле әйтү генә түгел, ә ошо гармония. Аллаһ Тәгаләнең кешегә куйган гармонияһы ошо диннең үзе. Бик киң ул. Аны бер төрле генә әйтеп күрһәтеп бирүгә түгел, бәләкәйдән алынып килгән ошо халык тәрбиясе, халык тәрбиясе ул ошо дингә нигезләнгән. Уның әйткән һүзләрендә лә, уның кылыктарында ла, уның бер-беренә булган мөнәсәбәтләрендә лә менә ошо бөтәһе лә динде бергә барлыкка килтерә, һәм ошо диндә булган кеше тормышты аңлавы уның бер вакытта ла ошондай сиктәргә иткермәй, бәхетсезлеккә китермәй.
Революция тиклем дип һөйләйбез, совет власына тиклем дин кытылмаган вакытта мулла, әгәр дә кеше үз үлеме менән үлмәйсә, үз үзенә кул алһа, зыяратка индертмәгән, һәм хәзер дә бына яңадан дин тергезелә башлагач, бездә лә шундый хәлләр ишетелә, кайһы бер муллалар яназага бармай, үз үзенә кул алган кешеләргә.
Бұл әгәр она элек үлгән кешеләр, быға тиклем көмілгән кешеләр тұрағында біз әйткәндә үз-үзіне қул халды деп ышаныс менән біз әйтмәйбез. Бәлки оға икенсе бер кешеләр әтергәндер. Әле бит әле һин карап тормаганың, һинең күз алдында булмаган. Бәлки ул гай түгелдер, бәлки уны кемдер шул хәлгә йеткергән булгандыр, бәлки икенсе төрле сәбәпләр булгандыр. Шуңа күрә без кешенең хисен, хакларысына туганнарның хисен, яки Аллаһ хаклаһын менә ата-әсәләрнең хисен, хакларысын уларга бик каты бәрелмәс өчен ошлатып әйтәбез инде. Элек бу дөньядан үткәндәргә Аллаһ үзе судья, үзе гафу итсен инде. Ләкин киләсәк өчен сынап торып шулай итеп әйтәбез. Бу иң зур гынахтарның береһе. Кеше үзенең гомерен кыйрга тиеш түгел. Хатта ул хакта уйларга да кирәкмәй. Ә зыяратка күнмәү ике төрле сәбәп белән сынап торып, бу үлем белән үтүсе бик авыр хәлдә. Һәм хатта зыяраттагы башка мәрхүмдәр, башка рухтарга да ул авырлык килтерә. Улар хатта шул азап иткәндә, ошо газапты, гур газабын тегеләр ишетә алмаслык авыр хәлдә калалар. Шундый авыр газапка дусар ителә бу үзенә кул халусы. Шуңа без әкренләп кенә менә тормышта дингә килгән кешеләргә шул хакта яхшы итеп төшендерәбез. Үз-үзеңә кул халу ул бик зур газапка илтәсәк юл, якын да бармагыз. Ә инде теге әдер түгел кешегә бу да аңлау кыенрак булыр. Әдер кешеләргә менә хәзер дин турында кызыкканган кешеләргә хәзердән үк шулай итеп ныклы итеп әйтәбез. Бу юлга якын да бармагыз, хәтта ул хакта уйлый да күрмәгез. Һәм үзегезнең якындарыгызны хакларга тырышыгыз. Һәм сынап торып ул кешегә яназа намазы укылмай. Бу бик зур югалту да була ул кеше. Һәр береһенең бер бәләкәй сәбәбе була. Һәр береһенә карата аерым диагноз куярга мөмкин. Сынап торып кемдер матди югалтуда, кемдер башка төрле бер алдануда, кемдер мәхәббәттә күңеле кайтуда, кемдер байлыкка сыдай алмауда, ләкин бөтенең дә сәбәбе бер ошо күңелнең бушап калуында. Кешенең тормыш мәгънәһе югалуында, кешенең тормышты аңлау философиясының етмәвендә.
Рәхмәт хәзрәт. Мурат хәзрәт Лукманов суицид сәбәпләрен ошолай дип атаны. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
2015 елда Башкортстанда 998 кеше үз-үзенә кул салган, сәбәпләрен безнең хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин ачыкларга тырышкан иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сыйлга Алдашканнармы Ойсыз куянында кетүшелер жер усуза түнге бәрі уйынында Сукырлар юл көрсәтүше тілсізілер мінген азанға Тәрі таққан юл башылар мәшіт сала изігі тауға Шында курыкмадык кара куе урманнардан Аш бүреләр улаганнан Тек юл бетте Килеп җиттек шундый җиргә Сарык бүре булган илгә Шашага каннал Ашка ыя корган ала карга кемдер бүген карам сипкән кише яуган аппак карга саташкан арсандугачлар иткә туйынган дүреләр кемдер тагын дарга менгән якты киләчәк күрергә Кизин карга шукый. Караклар салган мәчеттә шайтан үзе намаз укый. Фахишалар остабикә, ятимнәр караган күзгә, гарифләр хәйер сораша, бәйрәм бүген диеп безгә. Шашага кан алмагачка, ыя корган ала карга, кемдер бүген карам сипкән кишә яуган атта карга. Саташкан арсандугачлар иткә туйынган дүреләр кемдер тагын дарга менгән якты киләчәк күрергә
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.